No niin, tervetuloa taas Onnistunut podcastin pariin. Tänään on 19. päivä tammikuuta perjantai. Tällä kertaa meillä on päivät vähän vaihtunut, ettei olla aina vaan keskiviikkoisia.
Pysytään virkeinä.
Kyllä, minun nimeni on Teemu Parkkinen.
Ja mä oon Pokelan Aino ja hirveän hyvää tätä vuotta.
Kuin myös. Ja meillä on tänään täällä vieraskin, niin kuin tapana kuuluu olla, Manu Mesimäki. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tervetuloa, hyvää huomenta.
Huomenia.
Voitaisiin aloittaa tälle lyhyellä johdannolla, eli kerro vähän itsestäsi ja mistä oot tullut. Ei nyt tarvi ehkä koko elämää kertoa, mutta ehkä enemmän tähän yritystyöelämään liittyen.
Joo, mun työelämän ura alkoi 90-luvun alussa, eli mä olen 48 vuotta nuori. Mut yrittäjäksi mä oikeastaan, se oli vuosi 2000, kun perustettiin silloin ensimmäinen yritys, jota mulla oli silloin semmoinen 6 vuotta takana vientihommia, 2 pientä lasta himassa, ja mä rupesin kerran jostain tulossa yön viimeisellä lennolla, mä rupesin kelaamaan, että ei hitto soikaa, että mä teen semmoista 50 ulkomaan matkaa vuodessa, että tässä ei ole mitään järkeä.
Yeah.
Että voisin mä tehdä tätä jatkossakin, mutta nyt tässä pitää olla joku semmoinen oma twisti, että tehdä itselle ja vähän enemmän ehkä olla niin kuin oma itsensä herra siinä, mitä tekee ja mihin haluaa sitä tekemistä kehittää.
Yeah.
Sitten perustettiin Seasom House Oy muutaman kaverin kanssa, ja siitä lähtikin sitten semmoinen mielenkiintoinen 17 vuoden räppikäyntiin.
Okei. Mitäs Seasom teki?
No silloin, kun yhtiö ihan alun perin perustettiin, niin tietysti oli kunnianhimoiset tavoitteet vallottaa maailma ja kaikkea.
Teillä on tämmöinen Seasom aukene.
No kyllä, siinä tajottiin kaiken maailman taikasanoja. Mutta softatalo ihan alusta lähtien ja oikeastaan nimenomaan alleviivaten softatalo, että tämä niinku laite keskeisempi tekeminen on tullut sit vasta myöhemmin. Myöhemmin, että tehtiin hyvin paljon, Nokia oli silloin vielä voimissa, että tehtiin paljon alihankinta luonteista softakehitystä Nokia eri yksiköille, ja silloin oli vappitekniikkana.
Vanha kunnon
vappi, ja VML-kuvauskielelle kehitettiin semmoista sovelluskehitysvälinettä, jolla olisi ollut vähän järkevämpää tehdä sitä koodia, mutta en siitä nyt sitten tullut yhtään mitään.
No mistä tuli sitten jotain?
No meillä oli tosiaan se tilanne, että yhtiö perustettiin tavallaan kuin kahden liikeidean ympärille. Toinen oli tuoteidea lähteä tämmöistä vappikehitintä kehittää, ja toinen oli sitten rinnalla alusta lähtien, ja se oli nimenomaan kassavirran ja tulorahoituksen tuominen, eli ihan tätä perinteistä softa alihankintaa, niin kuin sitä siihen aikaan pruukattiin sanoa. Ja me oikeastaan sitten eksyttiin puoli huomaamatta. Mä muistan, se oli varmaan jotain 2000-luvun ihan loppu, että yhtiö oli ihan hiljattain perustettu 2001. Ja Helsingin kaupungin liikennelaitos, eli HKL, haki siihen aikaan järjestelmäkehityskumppania toteuttamaan tämmöisen tetrapohjaisen digitaalisen viestintäverkon, jolla HKL-bussien, ne oli silloin vielä HKL, ja nämä bussitkin, bussien, raitiovaunujen ja liikenteenohjauskeskusten välinen kommunikaatio toteutettaisiin. Okay. Me oltiin sitten tehty Nokia PMR-yksikölle, eli tälle Professional Mobile Radio-yksikölle kehitystä, ja me sitten jotain kautta mä päädyin sitten semmoiseen pöytään, ja se oli semmoinen kohtuullinen vääntäminen firma, jolla ei ollut yhtään tilinpäätöstä vielä takana ja muutama rupinen 10 000 liikevaihtoa, niin uskotella HKL:n kohtuutiukka hankintaorganisaatio, että kyllä tämä putiikki on ylipäätään ensi kesänäkin vielä pystyssä.
Joo.
Ja että meiltä kannattaa tilata tuommoinen useamman 100 000 € kehitysprokkis. Kyllä siinä kaikenmoiset jumppaliikkeet tehtiin, mutta sitten lopulta mä pääsin sieltä sopimuskourassa ja kotia, ja sitten pitää alkaa ruveta tietysti jengille työntekijälle kohtuu kova briefaus ja tsemppaus ennen kaikkea, että hei kundit, kyllä pystytään tähän.
Okay.
Ja pystyttiinhän me, ja siitä me oikeastaan sitten joukkoliikenteen pariin. Rupesi tulemaan tämmöiset digitaaliset näyttölaitteet, eli aikataulunäytöt esiin. Toinen semmoinen hauska alkuvaiheen tarina, joka on, sitä muistelee vieläkin mieluusti, kun mä oli tämmöinen HKL, Vantaan kaupungin ja YTV:n tämmöinen kolmen toimijan hankintakonsortio. Ja ne oli hakemassa ratkaisua. Niillä oli 38, iso numero, oli videotykillä, vai oliko se peräti piirtoheitin vielä siihen kannassa. Niillä oli 38 erilaista näyttölaitetta ympäri pääkaupunkiseutua, jossa näytettiin jonkunlaisia aikataulutietoja, siis kuvaputkin monitoreita ja tämmöisiä. Ja ne haki siihen kehityskumppania, ja mä olin sitten loppujen lopuksi ilmeisesti ainoa niin vihreä, joka viittasi, sanoi, että ei tämä nyt näin vaikeaa voi olla. Ja me saatiin siitä sitten projekti, jonka takia mä vieläkin toimin niiden screenien kanssa aktiivisesti. Eli tänäkin päivänä Helsingin tai pääkaupunkiseudun alueella on varmaan 3000 aikataulunäyttöä, jotka perustuu siihen viittaukseen, kun mä silloin nostin käteeni pystyyn ja näyttäkin, että tämä nyt näin vaikeaa voi olla. Siitä tuli sitten pikkuhiljaa tuote. Päästiin tekemään oikeastaan lähes monopolistisessa tilanteessa kaikki Suomen kaupunkien paikallisliikenteen, matkahuollon, VR:n aikataulujärjestelmät. Ja sitten me laajennettiin monen sattuman kautta Puolaan.
Okay.
Oltiin Puolan markkinajohtaja sillä saralla. Ja Puolassa on parikymmentä kaupunkia, joista meidän Siisami-järjestelmät löytyy edelleenkin.
Yeah.
Ja siellä tuli käytyä aika monta kertaa. Ja siellä oli vielä sitä aikaa, että siellä oli isoviiksisiä vanhoja miehiä ja siellä juotiin votkaa. Se oli niin kuin osa sitä neuvotteluriittiä.
Joo.
Kyllä, kyllä. Mites toi niin kuin business on muuttunut? Ainakin toi votkajuonti on tainnut vähän vähentyä nykypäivänä. Mites sit niin kuin tää sisällöllinen puoli, minkälaisia odotuksia kilpailijoitakin on tullut markkinoille, ettei pääse ihan yksin vaan tarjoamaan, että siellä on kilpailuukin. Miten koet, että on muuttunut tässä näiden vuosien aikoina?
Joo, oikeastaan tuohon vielä, kun nyt me ei olla enää tässä joukkoliikennebisneksessä, se liiketoiminta me myytiin kanadalaiselle yhtiölle 2012 vuonna, mutta oikeastaan mä palaan vielä tuonne 2007 vuoteen, koska siinä on sitten seuraava iso virstanpylväs tavallaan. Me lähdettiin tutkiin, että voisiko näitä näyttöjä, jotka siihen maailman aikaan oli jo noin 20 senttiä, ja litteitä.
Ei enää kuvaputkimeeninkin.
Ei, kuvaputkista oltiin jo litistetty ja ne painoi jo vajaa 100 kiloa kappale ja maksoi ihan hirveästi. Mutta sitä lähdettiin miettimään, että voisiko toi sisältö olla muutakin kuin vaan näitä tylsiä aikataulurivejä. Sitten me loppujen lopuksi tehtiin semmoinen juttu, että me löydettiin semmoinen suomalais-saksalainen yhtiö, joka oli kehittänyt tämmöistä niin sanottua digital signage-ohjelmistoa Keski-Euroopan markkinoille lähinnä. Me otettiin aika iso riski siinä, me ostettiin se yhtiön liiketoiminta ja nipputarjouksia, nippuasiakkuuksia. Asiakkaita loppujen lopuksi oli yksi, Itävallassa Intersportti-ketju. Ja sitten siellä oli nipputarjouksia ympäri Eurooppaa tehty ja ihan diipadapa juttuja. Mä lähdin niitä käymään läpi ja sitten loppujen lopuksi sieltä valikoitu muutama. Mä lensin Viiniin. Siellä oli Austrian Telekom ja McDonald's Itävallan tämmöinen hankintakonsortio, joka oli suunnittelemassa tämmöistä Mäkkeihin, tämmöistä infotainment, entertainment järjestelmää. Näyttöihin perustuva etähallittava juttu. Ja se sitten parin kuukauden vääntämisen jälkeen saatiin kotiutettua se kauppa. Ja siitä me oikeastaan ollaan sitten niillä tieillä edelleenkin. Eli nykyään me tehdään ihan puhtaasti tätä digital signagea, eli infonäyttöihin perustuvia järjestelmiä, on se sitten mainossisältöä tai vaikka tuossa paikallisessa Burger Kingissä olevia hinnastoja, kampanjasisältöä. Siitähän oikeastaan sitten pikkuhiljaa se transformaatio, kun me aloitettiin softatalona, sitten rupesi tulemaan tämä laitemyynti ja asennustoiminta. Äkkiä olinkin sitä mieltä, että hetkinen, että mä olin aluksi ollut hyvin vahvasti sitä mieltä, että me ollaan softatalo, meillä ei osteta yhtään porakonetta ja me myydä yhden ainutta laitetta. Sitten me huomasin, että meillä onkin itse asiassa 80% liikevaihdosta tulee laitemyynnistä ja niistä porakonepalveluista ja asennusten myymisestä. Ja nyt me ollaan oikeastaan siitä taas sitten menty siihen, että sisällöntuotanto. Sitä itse asiassa harva tietää. Me ollaan nykyään Zeta Display Finland nimeltään. Niin me ollaan yksi Lahden alueen suurimpia mainostoimistoja. Mutta me ei toimita mainostoimistomaisesti, mutta me tehdään varmaan lähemmäs 3000 mainospottia vuosittain meidän asiakkaille.
Okay.
Koska sisällön tuotanto oikeastaan, niin kuin, no näytöthän voi olla fyysisesti tosi makeita, ne voi olla vaikka kuin isoja, mutta jos niissä on crappiä sisältöä, niin ei siltä tee mitään. Jos on tylsää, jos ei ajankohtaista, jos ei se koukuta sitä katsojaa. Ja aiheuta sitä konversio, mitä ihmisen halutaan tekevän sen näytön sisällön avulla. Ostaa jotain, mennä jonnekin, tehdä jotain. Niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa semmoinen investointi silloin.
Joo. Se on vähän niin kuin flyereita jakaisi ympäriinsä, eikä?
Joita kukaan ei lue. Sitten pitäisi keksiä, että miten sit flyerista saadaan semmoinen, että joku lukee sen. Ja tekee vielä sit sen, mitä sillä halutaan.
Joo.
Kyllä. Kyllähän toi varmasti on kokonaisuuden tarjoaminen myös oman riskin vähentämistä siinä, että joku ei tuhoa sitä teidän ympäristötaiteen tarjoamaa mahdollisuutta sillä, että siellä on sellaista materiaalia. Ja luultavasti suuri osa niin kuin nykyään niin tykkää antaakin sen tolleen, että se kokonaisuus tulee yhdestä paikasta, kuin että sit pilkotaan sinne tänne, ketkä ei ymmärrä sitä ympäristöä ja muuta. Että varmaan tiedätte mahdollisuudet ja muut, niin tarvitsisi selittää ne jollekin, että mitä kaikkea siinä voi tehdä.
Joo, sillä on ihan keskeinen rooli siinä asiakastyytyväisyydessä, että se asiakashan hyvä myyntihenkilö kyllä osaa ne hyödyt perustella siinä myyntitilanteessa ja miten se ROI-laskelma pyörähtää, mutta aika usein, jos asiakas jää oma onnensa nojaan, niin se pikkuhiljaa alkaa käytännössä niin kuin, sit se tekeminen palata niihin vanhoihin, ehkä niin kuin, miten se firma on toiminut silloin, kun ne oli julisteita ja paperisia juttuja. Ja se vaatii semmoista jatkuvaa sparraamista ja kaikkein parhaiten sitä tekee niille, että me ollaan siinä sisällöntuotannossa koko ajan mukana. Konseptoidaan se, sparrataan tai sitten jopa tehdään. Moni toki ulkoistaa sen tekemisen kokonaan meille. Mutta semmoinen on tämä 17 vuoden tarina ja itse asiassa se tarina loppui viime kesänä. Kesänä me tehtiin tässä matkan varrella, mä oon lähemmäksi 10 yrityskauppaa ollut yhtiöihin tekemässä. On ostettu yhtiöitä, on myyty liiketoimintaa ja on myyty yrityksiä, niin kuin se joukkoliikennetoiminta pois. Ja nyt sitten kesällä myytiinkin loputkin Siisamista ruotsalaiselle Zeta Display AB:lle. Se oli mielenkiintoinen semmoinen vajaa vuoden neuvottelu Brokkis pörssiyhtiön kanssa ja nyt me ollaan sitten osa Zeta Displaytä ja nyt vielä vuoden vaihteessa sitten fuusioitiin Siisami Zetaan Suomi-yhtiö, että nyt sitten niin Siisami häipy viimeisen kerran maailmankartalta nimenä. Enää vain 1000 tarrat näytteen kyljessä muistuttaa tästä.
Miltä se tuntuu?
Moni on kysynyt, enkä mä itse asiassa ole ihan varma vieläkään, että miltä se tuntuu, että joka aamu tuntuu, että kelaa sitä. Mutta kyllä se on iso juttu, kun tekee noin pitkän setin tavallaan. Niin. Niin kun, vaikka mä en ollut koskaan ainoa omistaja yhtiössä, mutta se oli tavallaan niin oma, että mä olin toimarina monta vuotta ja tavallaan aika pitkälle oma baby. Niin mutta kyllä se niin kun, hyvältä se kuitenkin tuntuu. Ja nyt taas sitten pääsee keskittyyn tekemään uusia juttuja. Meillä on nyt 16 maassa toimintaa ja sillä puolella on tietysti niin kuin paljon enemmän muskelia tehdä juttuja ja myös keskittyä, kehittää uusia hommia. Ja sitten samaan syssyyn viime keväänä me puolison kanssa perustettiin Oak Hill Oy-niminen yritys, että niin kuin yrittäjä taivaalla jatkuu, vaikka mä nyt hallituksen PJ:nä onkin enemmän semmoinen taustapiru, ja Marika ei anna mun oikeastaan puuttua siihen arkeen, tulla sotkeen sitä, mutta se on yhtä lailla niin kuin hyvin tiiviisti markkinoinnin ja asiakasviestinnän, asiakaskokemusten ympärillä toimivaa tekemistä, ja tiesataan yrityksiä. Aika paljon monessa firmassa on tällä hetkellä se tilanne, että ei oikeastaan osata oikein suhtautua siihen, että mihin tämä maailma on mennyt. On some ja ties kuinka monta erilaista kanavaa. Sitten se Aili, joka on talouspäällikkö, joka on samalla tehnyt myös yrityksen markkinoinnin, eli tilannut kerran vuodessa esitteitä, niin se onkin vähän uuden tilanteen edessä, että kukaan ei halua niitä prosareita enää ja messuillakaan ei enää käydä niin kuin ennen vanhaa. Mm. Tuo maailma on muuttunut tosi paljon ja siihen me nimenomaan tarjotaan niin kuin ulkoistetun markkinointipäällikön resursseja. Ja. Ne on yleensä ne on muutama päivä kuukaudessa, muutama päivä viikossa tekemistä tai sitten on projektiluontoisia juttuja, joissa viedään joku workshoppaus läpi, laaditaan yhteinen malli sille tekemiselle, että mitä se tämän päivän 2018 vuoden markkinointiyrityksessä tarkoittaa. On se sitten kuluttajabisneksessä oleva ravintolaketju tai kahvila tai sitten ihan puhtaasti B2B-maailmassa oleva toimija. Se on itse asiassa jännä nähdä koko aika vieläkin törmää siihen, että B2B-yritykset, varsinkin jos siellä on vähänkään niin kuin vanhemman kaartin yrittäjiä takana, niin ne on edelleen sitä mieltä, että somella ei ole mitään merkitystä, että nämä meidän hydraulipumput kyllä pruukataan myydä niin kuin ennenkin. Ja kun ei se vaan ole niin se homma. Ja se on tosi karua nähdä, että ne vanhat tavat, se, että käydään kerta vuodessa messuilla ja jaetaan niitä prosareita ja myyntimiehet kiertää ympäri Suomea, niin kun ei ne myyntimiehet enää pääse asiakkaiden pakeille, niitä ei haluta, niin kysytään, että no mitä sitten näytte, mikä tämä verkko-osoite on. Nettisivutkin vielä aika monesta jonkun muista käpistyksestä löytyy, mutta sitten se aktiivinen. Niin kuin tiedetään, paljonhan siitä kirjoitetaan, että kuinka hirveän paljon potentiaalista asiakkaat tekee töitä verkossa, etsii siitä yrityksestä tietoa, seuraa niiden tekemistä somessa, ennen kuin ne ottaa yhteyttä. Ja tavallaan niin se karsinta on jo tehty, ennen kuin se ensimmäinenkään soitto tulee, ne tietää siitä firmasta tosi paljon. Mm. Ja jos ei se firma ole siellä läsnä, siellä verkossa, niissä eri medioissa, missä se potentiaalinen asiakas brausailee, niin sitä firmaa ei ole silloin.
Ja.
Sitten ihmetellään, että kun ei meidän postilaatikko enää kilahda tarjouspyyntöä, niin se johtuu just siitä.
Joo, ja toki on jännä just se, että mitä pidetään nykyään luotettavana lähteenä. Että jos niin kuin firmasta löytyy jotkut nettisivut, jotka vaikuttaa siltä, että täällä ei ole kukaan tehnyt mitään vähän aikaan, niin luotettavampi on se, että minkälaiset Facebook-sivut siellä on ja mitä liikennettä siellä on. Että sieltä katsotaan tyyliin, että milloin se on auki ja mitä täällä on ihmiset kommentoinut ja arvioinut.
Mä just törmäsin yhteen, ei kuin muutaman viikko sitten, niin semmoinen firma, josta mulla on niin kuin vuosia ollut niin kuin mielikuva, että toi on asiantunteva ja tosi aalloharjalla kärjessä menevä, niin menin niiden nettisaitille, että ei jumakautta, että viimeinen news oli päivätty jonnekin 2015
joo, just
vuodelle.
Tätä. Joo.
Haloo.
Kyllä. Tämä on just tämä, että ajankohtaista palstalla on jotain elokuisia juttuja tälleen tammikuusta.
Ja se on hyvä, jos on elokuusta, kun no, tuntuu, että jollain on
elokuun 2015.
Mutta just se, että mitä tapahtuu ja just se, että missä ihmiset liikkuu ja mitä ne tekee ja mitä niiden arkipäivään kuuluu. Niin sehän on just sellaista, että sit luodaan ihan erilaisia mielikuvia kuin semmoisella staattisella nettisivulla, johon tulee tosiaan se yksi räpellystiedote kerran vuodessa.
Juuri näin. Ja sitten, että kun ihmiset on enemmän ne päättäjät, on sitä sukupolvea, jotka on tavallaan niin kuin kasvanut maailmassa, jossa oli muutakin kuin paperinen prosaari tai joku onneton nettisivu ja messuja. Että se on niinku ihan luonnollista, että lähdetään hakemaan jostain aivan muualta kuin googlettamaan.
Joo.
Se on varmaan myös se tuntuu, että niinku tietyllä tavalla sellaisella perinteisellä päättäjällä niin on sellainen, että kyllä nämä asiat on ennenkin muuttunut ja ne rupeaa sitten vähitellen muuttumaan, niin me keretään reagoimaan, mutta kun se nykypäivänä saattaa olla niinku viikossa ohi, niin sit se on niinku niin nopeeta, että siihen on turha reagoida enää sitten siinä vaiheessa, kun se on tapahtunut. Että
niin.
Se on varmasti yksi asia, mikä niinku luotetaan, että ei meillä ole mikään kiire, kun näitä kauppoja vielä tulee.
Joo.
Sitten se yksi päivä ei tulekaan.
Sepä se. Mikä nyt oli just tällä viikolla vai viime viikolla uutinen jostain kaupungista, joka nyt niin kuin hyökkäsi oikein someaikaa ja niillä on niin kuin nyt somekanavat käytössä ja tuli sellainen olo, että niin, että tähän on tehty jo vuosia, että minkä takia tämä on nyt teillä uutinen.
Niin.
Just tämä, että niin kuin Sipilä alkaa snäpätä. niin tavallaan teki mieli sanoa, että niin, että siellä olisi pitänyt olla jo. Että nyt se tuntuu vähän niin semmoiselta, niin kuin, että nyt hypätään niin kuin kuolee hevosen selkään.
Mutta toisaalta parempi myöhään kuin ei
milloinkaan.
Niin. Mutta onhan se totta, että joskus tulee semmoisia enemmänkin kuin myötähäpeä fiiliksiä, että hei.
No joo, että.
Anna nyt olla. Tai anna muiden tehdä se juttu. Että eihän se kaikille ole luontevaa. Se on niin kuin suomalainen ja ehkä varsinkin suomalainen keski-ikäinen mies, niin aika usein pruukaa ajatella, että ei niin kuin halua tyrkyttää itseänsä. Mm. Ja se niin kuin on aina se assosiaatio somesta siihen, että jaetaan vain niin kuin kuvia, omia naamakuvia tai ruokakuvia. Mm. Tai no okei, niitäkin joku tekee. Joo. Mäkin tajan joskus tehdä semmoista. Mutta että, kun se on niin paljon muutakin.
Joo.
Se on nimenomaan, silloin varsinkin, kun puhutaan B2B-puolella olevasta yhtiöstä, tai yhtälailla toki kuluttajabisneksestä, niin kyllähän se ennen kaikkea, että miksi yrityksen kannattaa olla somessa.
Mm.
Ja miksi niiden yritysten henkilöiden kannattaa olla siellä, niin se on ennen kaikkea se asiantuntijuus, mielikuva. Ja se on taas se maailma, niin kuin, on koko aika ihmisten kanssa jutussa, jotka on sitä mieltä, että ei laita mitään, että ei tota voi kirjoittaa siellä, että kilpailijat poimii. Se on niin lastsia sen ajattelumaailma. Mitä enemmän sä jaat ajatuksia, ideoita, niin sitä enemmän sä saat sen semmoisen profiilin niiden lukijoiden silmästä, että hei, toihan tietää jotain. Joo. Ja sitten kun tulee se aika, että ne tarvii niitä palveluita, niin ihan saletti, että silloin se puhelin pärähtää tai se messengeri paukahtaa.
Ja nimi on mielessä.
Nimi on mielessä. Joo. Eikä ne kilpailijat, se on ihan hölmöä ajatella. Ne saa ne tiedot joka tapauksessa, jossa siitä on kiinni. Mutta semmoinen kilpailija, joka ei pysty kilpailemaan muuta kuin apinoimalla toisilta kilpailijoilta, niin se nyt on mennyttä muuten.
Joo. Se on joka tapauksessa aina sen askeleen jäljessä. Onko sinulla itsellesi tapahtunut tämmöinen valaistuminen somen kanssa? Tai niin kuin, onko sinä ollut aina niin kuin kiinnostunut etunojassa vai
onko sinä? Todellakaan. Mä oon just semmoinen.
Eli sinä tiedät, mistä sinä puhut.
Todellakin. Indeed. Mä oon nyt ollut vajaa 1,5 vuotta.
Okei.
Okay. Somessa.
No niin, eli sä oot vielä untuvikko.
Äänekäs kellokas, joka pauhasi, että minähän en mihinkään faseen mene. Ja sitten Marika loppujen lopuksi sai mut kerran haukuteltua.
Hyvä.
Ja nyt mä oon sitten kuulemma yliaktiivinen.
Niin, että koskaan ei voi miellyttää ihan täysin.
Mutta pakko sanoa, että kyllä mä niinku on semmoisen valaistumisen nähnyt, että mulla oli omat asenteet ja ennakkoluulot, jotka ei perustunut loppujen lopuksi mihinkään muuhun kuin siihen, mitä asioiden kuvitteli olevansa. Ne oli aika pitkälle väärät.
Ja
esimerkiksi Facebook kaikessa yksinkertaisuudessaan, niin tokihan sen voi nähdä vaan sitä, että kavereiden kanssa jaetaan, mutta se, että jos lähtee kairaan niitä ryhmiä esimerkiksi, mitä siellä on, niin sieltä löytyy ihan kaikkien alojen, on se sitten harrasteita tai bisnesalojen ryhmiä, jossa on todella briljanttia keskustelua ja just sitä asiantuntijuutta siitä, että sitten voi heittää kyssäriä, mitä te olette mieltä, kukaan hei, me tarvitaan uusi taloushallinnon softa, onko ideoita.
Ja.
Ei semmoista tarvitse välttämättä kannata lähteä kysyä siitä yleisöltä, jossa on niin kuin kaikki ne kaverit, että sieltä tulee niin pöhköä vastausta sitten, mutta et nimenomaan sitten mennä semmoiseen ryhmään hankkiutua jäseneksi. Mutta se on vaan yksi esimerkki siitä, että miten minulla on ollut hajuakaan tuommoisesta vielä 1,5 vuotta sitten.
Joo, ja tässä on hirveän tärkeä, just niin kuin sanoit, että on niin kuin määritulainen rajaus siinä, että missä sitä keskustelua käy. Että just ne ruokakuville se oma seinä on yleisesti varmaan ihan hyvä, mutta jos haluaa niin kuin jotain tiettyä kysyä, niin silloin se kannattaa kysyä siltä heimolta, joka siitä enemmän tietää.
Yes.
Kyllä. Aina kysytty täällä ihmisiltä, että kun sullakin on pitkä kokemus yrittäjän uralla, niin mikä tekee onnistuneen yrittäjän ja tuleeko joku yritys tai yrittäjä mieleen, mikä on sun mielestä onnistunut?
Joo. Siis yrittäjiä, joita mä arvostan paljon, niin niitä on monta. Mulla on ollut semmoinen makea mahdollisuus tässä omassa duunissa tavata varmaan matkan varrella niin enemmän tuhansia kuin satoja yrittäjiä ja yritysjohtajia ja työntekijöitä niin kuin ihan kaikilta hierarkian tasolta, mutta kyllä oikeastaan kun kaikessa tekemisessä se tunteen palo, se, että oikeasti tekee siitä, mistä dikkaa, se oikeastaan kuin kaiken edellytys. On sitä sitten yrittäjä tai työntekijä tai siis palkollinen, niin jos sitä saa tehdä siitä, mistä dikkaa, niin sitten on niin kuin todella hyvät edellytykset olla hyvä. Mulla yksi henkilö tulee mieleen, joka on okay, varmaan niin kuin menee määritelmään yrittäjä, mutta ennen kaikkea niin kuin yrityksen omistaja, johtaja, jonka kanssa mä oon päässyt jonkun vuotta nyt tekemään töitä suht säännöllisen, epäsäännöllisesti ja yrityksen kanssa toki koko ajan, niin se on tuo Kotipizzan Tervasen Tommi.
Okay.
Hän on ihan niin kuin poikkeuksellisen upea heppu muun muassa siinä mielessä, että miten niin kuin arvot ohjaa sen yhtiön tekemistä. Ja. Toisaalta se, että miten Kotipizza on saanut kasvot
ja.
Tommista ja miten arvot ohjaa sen yhtiön tekemistä ja minkälainen jengi niillä on hallituksessa. Ja. Monesti sitä mainostanutkin, että mä en tiedä ketään tai mitään firmaa, jossa olisi niin paljon myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia yhtiön hallituksia. Puhutaan kuitenkin pörssiyhtiöstä, joka on vielä takonut ihan jäätäviä lukuja kvartteri toisensa jälkeen pöytään, että siellä niinku asiat tuntuu toimivan. Mutta ihan se sama tekeminen, se, että millä arvoilla se firma toimii, se, että se näkyy siinä tekemisessä, siinä arjessa. Niin
tuodaan esille niitä arvoja sitä taustaa.
Yes.
Sä oot ihan oikeastaan, mä oon ite kanssa huomannut ton, että se ei voi olla niinku semmoinen vaan, että sä oot läheltä seurannut sitä, vaan että se ihan oikeasti on hirveän hienosti niinku viime aikoina kertonut just niinku raaka-ainevalintojen taustoja ja valaissut sitä niinku omaa toimintaansa, että se on hirveän niinku hyvin toimiva, etenkin myös niinku somessa.
Joo, ja sehän on niinku naivia ajatella, etteikö siellä olisi todella pitkälle mietitty strategia taustalla. Ei ne niin kuin sattumoisia ad hocina tunne heitot. Mutta
ei se yhtään vähennä sen arvoa.
Ei todellakaan. Päinvastoin vielä, kun katsoo sitä niin kuin miten ne performoi lukujen valossa, niin se todella toimii. Sitten siitä olisi niin kuin hirvittävän monella eri alan yhtiöllä niin kyllä ottaa mallia.
Kyllä tuosta varmaan kun miettii, niin olihan niitä pizzaketjuja, ties mitä vielä niin kuin joku 10 vuotta sitten, mutta yksi toisensa jälkeen hävinnyt, että mistähän johtuu, että yksi Niinpä. On mennyt ihan toiseen suuntaan kuin muut.
Niinpä.
Sitten jatkokysymyksenä, mitkä 3 asiaa tekee onnistuneen yrityksen?
No, yhtiö ei missään tapauksessa voi menestyä, jos ei siellä ole johdossa niitä henkilöitä, joilla on se tekemisen palo. Ja yksikään yritysjohtaja ei tee sitä firmaa itse, vaan se tarvii sen jengin, joka seuraa. Seuraa sillä tavalla tarkoitan seuraa, että se omaksuu sen tekemisen tavan, miten se firma omia arvojaan viestii.
Yeah.
Pitääkö se lupauksensa, tekeekö se asiat niin kuin on ja mä oon digannut aina semmoista termistä, ja meillä on varmaan joka ikisessä rekryhaastattelussa, mitä ollaan käyty ja haettu, niin aina haetaan yrittäjähenkistä ihmistä. Joo. Se on vähän semmoinen kliseinen termi, mutta se oikeasti musta kuvaa hirveän hyvin sitä, että mikä on se suhtautuminen siihen töihin. Käydäänkö siellä duunissa sen takia, että kun nyt on pakko käydä jossain, että saisi vähän voita leivän päälle, vai onko se oikeasti semmoinen, että siinä on kiva mennä, se on nastaa se tekeminen.
Yeah.
En koskaan voi olla joka päivä kiva, aina on huonoja päiviä kaikilla. Mutta jos se nyt keskimäärin on kuitenkin nastaa se tekeminen, niin koska se firma näyttää ulospäin just siltä, miltä niiden työntekijöiden fiilikset on. Vaikka sekin on niin kliseinen juttu, mutta se on niin pirun totta.
Sehän se on. Siis mä joskus aikaisemmassakin podcastissa mainittu tästä, että silloin aikoinaan kun itse opiskelin, niin oli se termi sisäinen yrittäjyys. Ja se nyt ehkä on jo jotenkin vanhentunut joo, mutta se, että se kuvaa mun mielestä hirveän hyvin semmoista asennetta ja sitä tekemisen meininkiä, että miten hommat hoidetaan, minkälaisella palolla.
Se on just näin. Ja ehkä sitten tietysti alasta riippuen, mutta kyllä mä ehkä niin kolmantena asiana sen johdon ja yrittäjän palon työntekijöiden aidon niin kuin yhteen puhaltamista, ne puhaltaa niin, että se firma näyttää siltä, miltä sen halutaan näyttävän, niin kyllä sitten se, että miten ne asiakkaat otetaan mukaan siihen tekemiseen. Että onko ne asiakkaat, joita rahastetaan, vai onko ne asiakkaat kumppaneita, joiden kanssa tehdään sitä hommaa, kehitetään sitä, että onko se mentaliteetti semmoinen perävalotakuu, että saatiin taas myytyä helvetin kalliilla ihan skeidaa kamaa, vai että onko se sitä, että hei, meitä oikeasti kiinnostaa, että tuleeko tämä asiakas uudestaan, tai onko se tyytyväinen vielä vuoden päästäkin. Että ei nämä mun mielestä ole niinku yhtään sen, ei tarvitse niitä perusasioita hakea yhtään sen niinku tieteellisimmin perustein.
Joo. Aika paljon samaa, mitä muutkin on täällä sanonut, että just se niinku porukka ja se tekemisen meininki ja sellainen niinku huolenpito. Mistä teidät löytää? Nyt sitten niinku somesta ollaan puhuttu paljon, mutta mistä, jos haluaa tulla kahville, niin mistä teidät löytää?
Kaikki yritykset.
Fyysisesti me ollaan Lahdessa. Meitä on vajaa 20 henkeä Lahdessa. Me ollaan tuossa Joutjärven kirkon vieressä, vanhassa Eirikuvan kiinteistössä. Ja sitten meillä on toinen offiisi Vantaalla. Siellä on toiset noin 20 henkeä. Meillä on 40 henkeä Suomessa. Ja Malmössä on pääkonttori ja filiaaleja on sitten useimmissa maissa omia offiiseja, mutta sitten virtuaalisesti meidät löytää tietysti internetistä. LinkedIn, Fase, Insta.
Ja.
Ne on oikeastaan niitä, joissa me vähän erilaisilla profiililla pyritään olemaan aktiivisia, osallistuun keskusteluun, jakaa niitä oman tekemisemme intohimon tuotoksia eteenpäin. Ja sinne vaan kahveelle.
No niin. Virtuaaliselle kahville tai oikealle. Joo, tässä on toisaalta, että teillä on niin kuin useassa eri paikassa, niin sehän on monta kuppia kahvia.
Se on, kyllä. Emme laske niitä. Mutta mä oikeastaan haluaisin tähän loppuun vielä sanoa. Mä oon aika monena vuonna käynyt opiskelijoille puhumassa Lahdessa ja muualla tästä meidän tekemisestä. Ja nyttenkin oli justiin joulukuussa päätty useamman kuukauden mittainen hanke LAMKin palvelumuotoilulinjan kanssa. Tehtiin tuonne Helsinkiin uuden lastensairaalan digitaalisen viestinnän ja opastamisen prokkis.
Okei, kuulostapa mielenkiintoista.
Meillä on koko aika projekteja, joissa tarvitaan projektihenkilöstöä, opiskelijoita, joilla on tunteen palo tehdä siihen sitä, mitä me tehdään ja olla siinä mukana. Meillä on lukemattomia ihmisiä tullut vuosien varrella töihin siten, että ne on ensin tullut harjoittelemaan, tekee opinnäytetyön, lopputyön ja sitten siitä niin kun näyttänyt kyntensä, että tämähän on henkilö, joka kannattaa ottaa. Et siinä mielessä niin on meillä saitilla sitten vapaita paikkoja, jos sillä hetkellä auki tai ei, niin ottakaa ihmeessä vaikka muuhun yhteyttä, että jos vaan kukaan kuulija on kiinnostunut tekemään tämmöisessä makeafirmassa duunia, koska mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että minkälainen työ pitäisi olla, että pääsisi näin monen eri toimialan ja erilaisen firman kanssa tekemään töitä, niin on niitä varmaan muitakin, mutta meillä se päivä saattaa olla sitä, että aamulla jutellaan vaikka Burger Kingin Eurooppa-markkinointistrategiasta vastaavien ihmisten kanssa, mietitään, että miten me jalkautetaan. Me operataan kaikkia Burger Kingia Suomessa. Sitten se saattaa olla se seuraava palveri, vaikka lastensairaalan työmaakokous. Sitten vielä mietitään sisällön tuotantoa vaikkapa paikalliseen citymarkettiin. Että se on tosi monen eri tahon tyyppistä tekemistä. Ja semmoista duunia meillä on tarjolla koko aika hyville tekijöille.
Et mikään päivä ei ole samanlainen.
Ei taatusti.
Kuulostaa aika hyvältä, että kannattaa siis olla yhteydessä suhun.
Yes.
Hei, kiitoksia tosi paljon.
Kiitos, kun pääsit käymään.
Kiitos.
Ja hyvää alkanutta vuotta.
Sitä samaa teille.